Vážení přátelé, vítám vás na přednášce o karmě číslo 2, vliv rodiny, matka, otec, příbuzní. Ještě si prosím zkontrolujte své připojení a pokud máte nějaké problémy, odhlašte se a znovu přihlašte. Po přihlášení nezapomeňte zaklikat na symbol mikrofonu, abyste se mnou mohli potom po přednášce mluvit. Tento díl bude o vlivu matky nebo otce na syna a na dceru, vzájemné propojení a také vliv nejbližších příbuzných kolem nás. Co na nás má vliv a co na nás působí? Ze začátku chvilku zrekapitulujeme první díl, abychom mohli plně navázat. V prvním dílu karmy, než se narodíme, jsme mluvili o tom, proč se rodíme pořád dokola, co jsme si vzájemně udělali nebo neudělali během života, jak se s ním vyrovnáváme a jak si plánujeme další život, s kým se máme potkat a s kým ne. Co si děti pamatují do 3. až 5. roku života? To, že děti vstupují do bříška jejich duše kolem 16. týdnu a že si vše pamatují. Mluvili jsme také o tom, jestli známe svůj úkol, než se narodíme, svoje jméno a i o tom, že děti potřebují ochranu do 12 let a že jsme jim dali slib ochrany, který je má chránit. Pak jsme mluvili o tom, že pokud dítě vyrostá v harmonické rodině, tak je šťastné a zdravé a otevřeno všemu. Pak jsme také krátce zmínili o hormonech, vodě, potravinách, o neurovnané duši matky, když je děťátko v bříšku. A také jsme probrali, jaký je vliv současné rodiny a co je to karmická rodina. Na závěr jsme mluvili o ovlivňování společnosti, ve které žijeme, jako je církev, vláda, korporace a zájmy jednotlivců. Chtěla bych začít tím, v této novém dílu, co je to karmické čištění a regrese. Karmické čištění a regrese je to vlastně procházení se cestou naší osudové cesty, než jsme přišli na zem. Občas se klient objedná na regresní terapii. Zásadně nepoužívám hypnózu. Všechno je v rámci vašeho vnímání, aby to pro vás bylo příjemné a bezpečné. Postavím mantinely, tak aby mě do prostoru nepřišel někdo, kdo tam nepatří. Tak aby to bylo jenom o vás. Samozřejmě se rodíme pořád dokola a v životu je mnoho. Ale pokud opakujeme nějaké chyby, tak se vlastně v regresi projeví. To znamená, ukáží se mně vaše minulé životy, které souvisí s tímto vaším životem. Jak dlouho trvá, než se taková karma dočistí? Po vyčištění nebo po regresi provádíme takzvané čištění, které potom v rámci vašeho vnímání může ještě trvat zhruba 2 až 3 měsíce, než se karma kompletně vyčistí a než pochopíte a vykročíte na novou cestu. Kompletní čištění karmy provedeme v 8. dílu, abyste věděli, že vykračujete už na novou cestu a že všechno je o vaší svobodné vůli, pokud chcete něco měnit nebo pokud chcete zůstat tam, kde jste. Tak, jak jsem říkala, malé děti mají svou průvodkyni světla, která je přivede na zem a předá matce a otci do péče. Rodiče slibují slib, že zajistí dětem svou ochranu. Je sice hromada rozpadlých vztahů, ale podstata je udržet mužský a ženský prvek a nedělat si vzájemná partnerská utrpení, protože dítě vaše problémy nechápe. Má vás jako daný vzorec, máma, táta, navždy. Pokud jste se nedohodli, myslí si, že něco dítě udělalo špatně, bojí se a tím vznikají potíže nebo nemoci, které se nedají jen tak lehce odstranit. Proto pokud vám to nevyjde, nenechávejte se unést emocí nebo nenávistí k partnerovi a děti nechejte létat jak motýly svobodně, ať jsou zrovna tam, kde jim se zrovna víc líbí, ať je to u mámy nebo u táty. Nežádlete na nové partnery, svých ex-partnerů, ubližujete pouze svým dětem. A víte, že když je někdo zamilovaný, stejně neslyší a nevidí. Vznikají z toho další emoce, z další napětí, další hádky. Každý máme své chvilky nálad stresu nebo vypětí a dítě to podvědomě vnímá a načítá, i když vypadá, že si vás nevšímá, že si hraje a neposlouchá. A proto je vhodné, aby dítě bylo v daný okamžik právě s tím člověkem, který prožívá klidnější svoje okamžiky. Od dnešní přednášky budeme také provádět, nebo začínáme provádět karmické čištění a dnes budeme čistit oblast dětství. Výběr jména. Občas se mě ptáte na to, jestli je důležité výběr jména nebo datum narození. Občas se mě také ptáte na dny, které jsou příznivější. V zásadě neděle a pondělí jsou nejšťastnější dny, protože to se rodí šťastné bytosti, které mají svůj život později uspořádaný a umí využívat vše to, co jim život nabízí. Největší pracanti většinou bývají úterní lidé. To stejné je i o lidech, kteří se narodili v pátek. Prostě úterý a pátek budete pořád pracovat celý život a bude vás to muset hodně bavit. Středeční a čtvrteční lidé jsou takový pohodáři, ale s prací mají taky hodně něco společného, mají v sobě hromadu odpovědností a pořád zpytují svý svědomí, jestli udělali všechno dobře nebo špatně. Co se týká jmen, tak tam je podstata toho, že se rodí nové bytosti a moc nedoporučuji dávat jména, která už v rodině jsou, zvlášť stará jména. Aby to nebyla matka, babička, prababička, dcera, všichni nesou stejné jméno. Když něco nespracujete, přisypete to dceři, potom ta zase své dceři dál a tak to pokračuje dokola. Navíc stará jména, ve starých jménech bývají karmické cesty starých rodů, kde bylo třeba hodně křivd a utrpení. A to se přenáší vlastně do nové dobré duše, která potom se trošku v životě hledá. Takže doporučuji dávat jména, která nesouvisí vůbec, křestní jména samozřejmě, která nesouvisí s rodinou, tak aby to děťátko mělo svůj šťastný život a svou usudovou cestu. Když mám setkání s dětmi, kteří jsou ještě v příšku, tak většinou své jméno znají a chtějí být pojmenováni tímto jménem, protože si lépe vzpomenou na to, kým jsou a kam mají až dojít. Teď budeme mluvit o dětech, řeknu o dívkách, které zhruba už jsou kolem 7. roku, řeknu vyspělé bytosti, a synové samostatnosti, řeknu, nabírají kolem 12. roku. V tomto období už jsou děti absolutně hotové na vnímání a pokud by došlo k nějakým problémům, tak jsou schopni už se o sebe postarat sami. A teď budeme probírat vazby. Malá dcera by měla do 12 let patřit otci. Měla by být jeho malou princeznou, hýčkanou. To proto, aby v pozdějším věku si mohla najít milujícího partnera a rozeznala, jestli ten partner ji bude opravdu milovat, anebo jestli je to jen klam a šálení. Od 12 roku by se měla stát přítelkyní matky, takzvanému malé čarodějnictví, by spolu měli vytvářet takové sounáležitost ženství, kdyby se měli hodně povídat a fandit si, protože ženy někdy ten osud mají hodně těžký a většinou mámy bývají na své dcery hodně přísné a přehlíží jejich ženskost. Takže máma by měla převzít otcovu princeznu ve 12 letech a navázat s ní přátelství. Obrázně je to u synu. Syn do 12 let by měl patřit matce, měl by být jejím mazlíčkem, tak, aby mohl milovat v budoucnu svou partnerku a být jí oporou a přítelem. A od 12 let by měl patřit otci, kde by měly přijít taková ta mužská dualita, toho jsem chlap, musím se postarat o rodinu, mám v sobě nějakou zodpovědnost. Pokud se stane, že vlastně vychovává otec sám dceru, tak samozřejmě jeho malou princeznou zůstane na pořád. A to je problém v tom, že vlastně tahle dívka potom staví laťku vysoko a špatně si hledá partnera, protože samozřejmě její táta bude vždycky nejlepší. Je to její hrdina a její ochránce. A tyto ženy potom mají problém se seznamovat, navíc otcové neradi vidí své dcery v náručích nezrovna dobrých mužů. Takže je dobré, když ve 12 letech, i když otec vychovává dceru sám, ve 12 letech přijde ženský prvek, může to být i přítelkyně, která vytvoří vazbu ženství. Obráceně, pokud matka vychovává sama syna, tak se stává to, že syn je jejím prvním rytířem, jejím vzorem, jejím nejlepším chlapem v životě. Ano, je to tak. Ale musí to pouto, opravdu tu pupeční šňůru odseknout nejpozději v tom 12. roku. Protože jinak syn přijme roli ochránce a jejího rytíře a těžko si hledá partnerku, protože samozřejmě jeho máma pro něho vždycky bude to nejlepší ženou na světě. Proto doporučuji mámám, které vychovávají syny sami, aby opravdu přijali kamaráda a přítele, aby vlastně mohla přijít mužská dualita, takového toho vzájemného provázání a mužství. Nedělejte si ze svých synů svoje ideální partnery, jenom protože vám nejvíc rozumí. Oni vám zůstanou i tak na blízku, ale není potřeba zhatit jejich životní cestu partnerství. Samozřejmě potom dochází i k tomu, že pokud máma vychovává dceru, pak je na ní přísná. Ženy vždycky bývají přísné na své dcery. Je to proto, že vlastně je zřejmě připravují do života, aby zvládli všechno a vydrželi všechno. Ale je dobré nechat dceři prostor. Pokud je vám 40 let a dcera je mladá, tak vy máte před ní vždycky nástol. Tak jenom prosím uberte a nechte tohle stvoření taky vyrůst. I ona jednou bude máma a bude potřebovat mít ráda své děti. A pokud ji budete přehlížet nebo na ní tlačit, nebude umět milovat svoje děti. Obráceně, když vychovává muž muže celý život, otec svého syna, udělá z něho svého hrdinu. Dojde to, co jsem nestihla já, to stihne a udělá můj syn. Není to také dobré, protože tento muž, člověček, který se teprve vyvíjí v syna nebo v muže, se stane hrubým, se stane jenom chlapskou mentalitou a přehlíží své partnerky, tak jak to by bylo něco jako, co ta ženská chce. Je tady přece jenom od toho, aby uvařila, uklidila, postarala se o moje děti. I tyto bytosti, mužství nebývají zrovna nejšťastnější. Zase tam musí přijít to změkčení, ta dualita té ženy, ta láska, to objímání, tak aby se vytvořila vzájemná harmonie mezi partnery. Potom řeknu, když dceru vychovává jenom matka, tam je zase obráceně, když dceru vychovává jenom máma, tak se tam může stát, protože máma vždycky mužský nebo ženský prvek považuje za samostatný už odmala. Prostě ty jsi velká holka, ty všechno zvládneš a chybí tam takové to hýčkání své malé princezny. A těm dívkám to chybí a potom v pozdějším věku hledají většinou partnery starší, který jim nahrazují vlastně péči otce, takové to hýčkání právě toho mužství do těch 12 let. Takže měla by tam být dualita a opravdu ty děti by měly poznat oba dva ty prvky, jak mužský, tak ženský, pokud chceme zachovat lidský rod v té podobě, jaké je, protože některé věci jsou podstatné a důležité. Já vím, že se teďka hodně mluví o homosexualitě, o různých, řeknu, transgendři a takovéhle věci. Já bych řekla, že to je věc společnosti, že to je porucha a mějme tyhle lidi rádi, pomáhejme jim, ale nedělejme z toho výhodu, protože já jsem teď viděla nedávno pořád nějaké americké televize, kde vlastně z toho dělají reality show, ale hromada malých dětí tohle nechápe. A když 10leté nebo 11leté dítě řekne, vy mě nemáte rádi, protože se mě nechcete přešit na holku nebo na kluka, myslím, že to je problém nebo je to mina, která vybuchne v pozdějším věku. On může být tenhle člověček středem pozornosti, ale víte, jak to je s těmi hvězdami? Já vždycky říkám, že každý má pouze 5 minut své slávy. A vlastně tyhle lidé, kteří jsou obletovaní a jsou z nich hvězdy hned takhle malí, tak potom dochází k takovému zklamání, odvržení a pak dochází i k tragédiím. Takže ano, nechme jim prostor, pomáhejme jim, ale nedělejme z toho výhodu, protože budoucnost má být co? Máme se množit ve skumavkách, máme potlačit základní rodinu, vztahy muže a ženy. Co to potom bude, jenom právo těch nejvyšších na děti? To má daleko, daleko, daleko větší dopad, než si lidé dokážou vůbec představit. Takže jsem pro tradiční rodinu, máma, táta, dítě. A nechci, aby děti se rodily jenom ze skumavky a ztratili jsme identitu a nakonec se z toho stane obrovský biznis, který v podstatě bude někdo využívat jenom jakoby ano, já jsem privilegovaný, tak já můžu mít děti a vy ostatní ne. Pozor na toho. Teď bych si vzala význam trošku té školky, tak jak jsem říkala, děti se musí hodně maslit, hodně si hrát, protože pokud chcete mít vyrovnanou a klidnou osobnost, dopřejte jí co nejvíc hraní. Nejsem přítelem školek ve 4 letech, protože dítě patří mámě a jenom posluji, pokud vám ty děti takhle chodí do těch školek, tak se snažte poslouchat, jak jsou strašně ovlivnění a jak jsou schopní už v těch 5-6 letech se s vámi přehadovat o tom, že paní učitelka to ví líp a že vy nemáte přehled. Paní učitelka samozřejmě je vedena a řízena a pokud tohle děťátko takhle necháte, tak samozřejmě počítejte s tím, že v 15 letech vás poslouchat už vůbec nebude a budete pro něho zátěž a obtíž, tak jak jsem slyšela názor chlapečka, který říká ve 12 letech, nevyhovují vám rodiče, vyměňte je, nevyhovují vám přátelé, vyměňte je taky. Tak jo, už se těším na tu budoucnost. Školu jako takovou první třídu, to taky říkám hodně často, je to důležitý prvek, tak když se dítě bude těšit a bude mít fajn školu, fajn třídu, fajn paní učitelku, bude prospívat bez problémů, nebudou tam vůbec žádné problémy, ať už známky nebo nějaká rozladěnost. A bude to pro něho krásný zážitek, protože uvědomte si, tak jak vy jste v práci 8 hodin denně, tak dítě tráví minimálně 6 hodin denně ve škole, takže znamená, že ho hodně ovlivňuje. Takže nepodceňovat to, zajít si někam, nechat si vybrat školu, nechat si ukázat i paní učitelku, protože víte, že je to o vzájemných empatích a pokud to dítě narazí na paní učitelku, která mu nesedne, je to o problémech, které budou trvat celou dobu školy. Potom, když se přesuneme dále na střední, na vysokou školu, snažte se dětem otevírat jejich potenciál rozvoje, ať chodí do všech těch zkroužků a zkouší cokoliv a ať si své řemeslo nebo své povolání vybírají sami, protože tyhle bytosti, malé děti ví, proč tu jsou, co měli dělat, kam vede jich cesta a když s nimi budete hodně laborovat a říct, ne, já jsem, chci, abys byl vysokoškolák, chci, aby dělal tady tohle, nemusí to dopadnout dobře, jsou z toho psychické blokace, jsou z toho i, nebo zabloudí tyhle duše a dlouho se hledají. Pamatujte na to, že děti nás mají pořád strašně moc rádi a udělají pro nás úplně všechno, to znamená vyhoví nám i v tom, že půjdou na střední školu, i když třeba by byli šikovní, protože umí pracovat dobře rukama. A víte, že řemeslo má zlaté dno a že sehnat dneska už řemeslníka je obrovský problém a bude ještě větší, protože si lidi nebudou umět upravit ani kohoutek. Co se týká, řeknu, neúplných partnerství nebo týraných dětí, tak vlastně ty děti jsou ztracené a mají problém v uplatnění společnosti, stávají se i obětmi šikany a vůbec nechápou, jak může rodič své dítě týrat, ať fyzicky nebo psychicky. Zřejmě si tím kompenzuje nějaký svůj problém a vlastně ulpí svůj zrak a svůj vztek na tom nejslabším článku, což je vlastně dítě, protože dítě je bezbranné a týrat dítě je vlastně velice jednoduché. Nechci tady moc rozebírat to, když otec nebo matka fyzicky ubližuje svým dětem. Nemyslete si, že dcery týrají jenom muži, týrají je někdy i ženy. A to docela řeknu drastickým způsobem. Chodí za mnou klienti, kteří vlastně prošli si tímhle obdobím znásilňování, ať už otce nebo matky. A většinou mají hromadu závažných problémů, jako je těžká cukrovka, otoky, nemoci srdce, dušnost, protože oni nemohou vydýchat vlastně celou tu skutečnost, která se děla. V mých příbězích s dušemi zemřelých, protože i tam se někdy setkávám s těmito dětmi nebo s těmito dospělými, kteří už odešli, tak vlastně ty traumatické zážitky si pamatuju, i když jsou na druhé straně a chtějí vlastně jakoby zadosti učení, chtějí vyrovnání, které se musí potom dělat tak, aby ta duše našla svým způsobem klid. Průvodci o takto týraných dětech umí samozřejmě tu mysl jakoby odseknout, takže to dítě v tu chvíli nevnímá nic, ale ukládá si to někde v hluboko duši a potom stačí nějaký signál, kterým se vlastně opět celý to trauma zbudí. Říkala jsem na diskuzích, že jsem měla příběh ženy, která nemohla otěhotnět a vlastně její přišla se svým partnerem zjistit příčinu a vlastně to, že byla znásilňována svým vlastním otcem, to nějak potlačila a Vlastně objevilo se to až při konzultaci se mnou, kdy jsem jí řekla vlastně, že její táta jí kupoval každou neděli cukrovou vatu. Tak mi řekla, ano, cukrovou vatu nesnáším, ale svého otce miluji. Do doby, než se to setla, vlastně zjistila, že její otec jí kupoval vatu proto, protože ji vlastně potom zneužíval každou neděli u své vlastní matky. Je tam potom taková ta falešná přetvářka toho okolí, jakoby hlavně, ať se to nedozví okolí, co je doma, to musí zůstat doma. Je to špatně, protože pokud se na vás dcera obrátí, že ji ubližuje váš partner, že ji ubližuje sexuálně, určitě by se to řešit mělo, protože ona potom bude vinit vás za svůj špatný život a přehlížet to a říct, ty si vymýšlíš, to není pravda. Jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu, a buď to dcera chce, aby si otec víc všímal, což může taky být, a vymyslí si tuhle situaci, anebo opravdu si z ní dělá otec sexuální partnerku, ani by to matka třeba vůbec tušila. Takže mluvme o tom, řešme to. Bohužel tohle se i děje malým chlapcům, není to o tom jenom, že by řeknu, byly týrané malé dívky, ale děje se tady tohleto ubližování nebo znásilňování i malým chlapcům, a to nejen od své matky, což je teda úplně hrozné, ale i od svého otce. A zase nikdo jim nevěří. Samozřejmě do toho můžou zasahovat i další příbuzní, takže nemusí to být ten, kdo týrá dítě, jenom máma a táta, ale může to být taky nějaký přítel nebo tetička. Počítá se s tím, že dítě má velkou fantazii a že mu nikdo věřit nebude. Tyto děti se potom zamčou a řeknu, tyhle projevy se opravdu projevují až v pozdějším věku, kdy si mají vytvořit partnerství nebo mít rodinu. Prostě to nejde, jsou tam bloky, je tam pláč, jsou tam deprese a je tam hromadu nemocí. Nedívejte jako zvlášť na to, když řeknu menších městech nebo vesnicích je důležité, nebo pro lidi je hodně důležité, co říkají sousedi. Já vždycky říkám, vykašlete se na to, co říká soused, protože když přijde nalámání chleba, ani skývu vám nepodá, ale kritizovat za to, že něco děláte špatně nebo dobře, to vždycky víte, že o tom se na vesnici mluví hodně, protože to takové téma místo televize na nějakou další dobu. Takže zažila jsem i případ toho, kdy vlastně máma měla, řeknu, dceru a syna a věděla, že ten syn má, jak se začal samozřejmě projevovat v pubertě a dorůstal, tak věděla, že má tyhle ty násilnické sklony, a tak vlastně skovávala nebo nikdy nenechala jeho sestru s ním o samotě, vždycky vodila sebou kamkoliv do obchodu na nákupy, aby ji nemohl vlastně ubližovat. Jenže tohle ten syn dorostl do nějakých věku 28 let a oženil se a samozřejmě začal ubližovat svým dvou malým dcerám, které měly třeba 4 a 5 let, což byly ještě hodně malé holčičky. Ono to bylo stylem, hlavně ať se to nikdo nedozví. Co je doma, to je doma, ale myslím si, že bude za to potrestaná, protože partnerka o tomhle vůbec nevěděla, že tyhle sklony její partner má. Máma samozřejmě byla ráda, že se ho brzy zbavila, že ho předala jiné ženě a že ho, řeknu, že odešel z domu, tak aby neubližoval své vlastní sestře. A když se dozvěděla, že vlastně takhle ubližuje malým vnučkám, tak hlavně, ať se nikdo nic nedozví. Toto je tak nejhorší, co může žena někdy udělat. Samozřejmě dochází vždycky k vypořádání. Tihle lidé, kteří jsou takový pokrytci a schovávají nebo skrývají tyto situace, špatně se jim umírá. Umírají dlouho, nemůžou najít cestu, nemůžou najít odpuštění v sobě. Nejde o to, že by vás někdo, řeknu, kritizoval, ale když chceme odejít na druhou stranu, musíme mít život absolutně zrekapitulovaný, tak aby jsme našli klid a uvolnění a mohli v klidu umřít a narodit se do nového života. Většinou tyhle lidé, kteří se takhle přetvařují v rámci dobrých vztahů se sousedy, většinou bývají sami opuštění a vlastně jejich duše nemůže najít klid ani, když odejde na druhou stranu. Chtěla bych teď chviličku ještě mluvit o tom, jak vlastně navazují vazby babička, děda a ostatní příbuzní, když přijde malý človíček. Je to samozřejmě fajn, protože mladý pár, když začíná svůj vztah, tak vlastně já říkám, je tam hromadu emocí a podnětů a ne vždycky všechno sedne a samozřejmě rodiče, ať už na jedné nebo na druhé straně, mají potenciál do všeho mluvit. My jsme tě nějak vychovali a ta tvá partnerka je divná, nebo obráceně, my jsme tady vychovali dceru a ten tvůj partner je nějak divný. Pokud dítě vychováváte harmonicky, tak je vlastně vaším odrazem. A nemůže se stát, že si přivede partnera nebo partnerku, který je úplně protiklad toho, co je ve vaší rodině. Samozřejmě pokud nevyrůstá v harmonické rodině a je nějakým způsobem, řeknu, potlačováno, tak samozřejmě v období puberty může dělat problémy a nemůže najít svého partnera. Může tam být i hromadu schválností, tak aby vám dal najevo, já si můžu udělat, co chci a už jsem vlastně plnolitý člověk. Většinou řeknu, víte sami, jak je to prostě práce, zhon, škola, povinnosti, takže na své děti většinou člověk moc času nemá, vychovává je tak nějak za pochodu. Ale něco jiného je, když už jsme, řeknu, prarodiče a narodí se nám vnouče nebo vnučka. Vidíme krásného tvora a máme na něho spousty času a řekneme ano, upnu se na tohle děťátko, protože já vím, jak ho vychovat. A co všechno mě bylo ubráno, tak to chci teďka dát jemu. Nejde o nějaké rozmazlování, na to mají babičky a dědové samozřejmě právo. Ale nemluvte mladým lidem do výchovy, oni si musí všem projít stejně tak, jako jste si prošli vy. Pokud jim začnete lajnovat život a začnete vést, i kdyby ta rada byla dobrá, zajistíte akorát rozpad toho manželství. Jednoho z nich to přestane za chvilku bavit, ať už tu ženu nebo toho muže, protože oni do partnerství vstupovali s plným vědomím, že všechno zvládnou. Nezapomeňte na to také, že jiná doba, všechno jde dopředu, že stará pravidla už neplatí a to, co platilo za vás, nemusí už platit teď. To znamená, že v podstatě vím, že máte dobré rady a já vařím dobře a přijďte si ke mně pro svíčkou nebo pro guláš, ale poprosím jenom občas. Protože pokud se to stane pravidlem, tak vlastně vy vytváříte jako staří rodiče pořád vazbu s mladým párem, jako by si říkáte, já jim dávám vajíčka a oni ke mně chodí každou neděli na svíčkovo, oni mě potřebují a já jsem rád, že mě potřebují, ale vytváříte si vazbu, vytváříte si spojení a znervózníte buď to svého zetě, nebo svou snachu. Nedělejte to, pokud chcete, aby váš syn nebo dcera byli šťastní. Nechte v tom, ať se v tom poplácejí společně. Hromadu nových nebo mladých párů už začíná se v tom trošku, řeknu, orientovat a vytváří si svoje pole, tak jak moje děti a říkají, my nic nechcem, my nic nepotřebujeme, my všechno máme. Samozřejmě občas si taky uvědomím, že mám tendence do toho zasahovat, ale tímhle my nic nepotřebujeme, my všechno máme, si uvědomím, že vytváří svůj okruh a svůj cestu a že si musí všechno vyzkoušet. Navíc doba je čím dál složitější, rychlejší a v podstatě dřív třeba stovky let se nic nezměnilo. Ale teď ten vývoj společnosti každých 20-30 let jde dopředu tak strašně rychle, že to, co jste tak, jak jste vychovávali děti vy, už se nemůžou vychovávat nové generace, protože by se ztratili v tom dění, v tom fofru, v té rychlosti. Nové děti budou muset být rychlejší, dravější, některé věci budou muset přijmout nové, některé staré opustit. Neodvažovala bych se, a nejsem stará babička, neodvažovala bych se mluvit mladému páru do výchovy dětí. Je to špatně. Vytváříte akorát spor, takže nechte je, oni si svůj život utvoří sami, rozmazlujte si své vnuky a vnučky, ale i když máte, řeknu, hlídáte své, řeknu, vnuky, nebo vnučky, snažte se už odmala je vést k odpovědnosti. Protože pokud řeknete, a já to uklidím a nech to být a babička všechno za tebe děda udělá, tak on potom přijde domů, takovéhle dítě je strašně rozladěné. Samozřejmě doma nechce být, protože doma má povinnosti. A s babičkou a s dědou je to prima, protože nemusí nic, mají hromadu času a vlastně věnují se, hrají si s ním hry, jezdí na výlety. Uvědom si, že máte náskok oproti mladému páru, protože on musí zajistit svůj materiální, řeknu, svět, což je bydlení, jídlo a veškerou péči, takže ono na to hraní moc času nezbyde. Ale vždycky by tam u těch babiček a dědečků mělo zůstat to podstatné a to je, ano, pojďme si hrát, pojďme na výlet, ale ovšem důležité musí rozhodnout maminka nebo tatínek. Neurčujte, tohle máma dělá špatně nebo tohle táta dělá špatně. Podrýváte autoritu, dostanete se do sporu, do hádek a buďte si jistí, že dítě už mezi 8 a 9 rokem je velice chytré a začne tyto nesoulady využívat proti vám. Začne to využívat proti svým rodičům a obráceně svoje rodiče postaví zase proti vám. Mluvte, hlavně spolu mluvte to, co se vám nelíbí na mladých, řekněte jim to o samotě bez dětí a obráceně to, co mladí máte na srdci, řekněte to svým rodičům. Nemluvte mi do toho, já si to zkusím vyzkoušet sám. Je nutné vlastně, aby každá ta nová vazba těch mladých párů vytvářela svůj okruh. A je úplně jedno, jestli se ti mladí lidé nebo ten pár potká ve 20, ve 30, ve 40 nebo v 50. Vždycky ta rodina má tisíce do různých připomínek, co je dobře a co je špatně. Nenechte si do svých vztahů a do svých vazek mluvit. Navštěvujte se, povídejte si. Hodně se setkávám také s tím, že rodiče, když jsou staří, jak se říká, vyletí ptáčátka z hnízda, začnou mít pocit, že mají samotu a opuštění a že už nejsou potřební. To jenom proto, že zapomenou na to vytvářet si partnerský vztah i s partnerem, kterého mají vedle sebe. Samozřejmě partnerský vztah se mění každých 4-5 let. To budu probírat na příští přednášce o partnerských vztazích, kde si rozebereme přesně ty vazby, co se tam mění a proč. Takže je potřeba s tím počítat, že vlastně potřebují, vlastně ti staří rodiče se cítí opuštění a vlastně chtějí si vytvořit vazbu vlastně k vnoučeti a hromadu klientů mi chodí s tím, že staří rodiče řeknou, bydlíte u nás, tak bude všechno po nás a jestli ne, tak v podstatě my vás vydědíme. Já vždycky řeknu, odejděte z toho, zkuste si žít sami, bude vás to sice bolet, budete, řeknu, se muset hodně ohánět, abyste vydělali na své vlastní bydlení, ale vaše rodiče na tom budou potom daleko hůř, protože zůstanou sami a opuštění. Proč to hrotit do těchto věcí? Stačí si jenom promluvit a říct, hele tati, je mi tady 40, už jsem velký chlap a chtěl bych to dělat takhle a takhle. Asi jak malé dítě, které si pořád něco vynucuje. Pojďme se domluvit, pojď mě brát, pojď mě tolerovat, pojď mě podporovat a já potom až nech mi teď chvilku život a odžít si vlastně mou rodinu a až vlastně moje děti budou velké, tak já budu tě milovat pořád a budu schopný se o tebe zase starat. Ale teď je moje priorita, moje partnerka a moje děti. Ty jsi svůj život odžil a teď si jdu odžít svůj život já. A pokud to nechápeš a pokud jsi jak malé dítě a pořád jenom trucuješ, zůstaneš sám. Budeš mít sice své peníze, když prodáš dům, ale budeš si muset zaplatit každý hrnek s pitím, který ti někdo přinese. Ono to může vypadat, berte to, že starší lidé už mají hromadu času a mají hromadu času přemýšlet a já jsem ráda, když starší lidé jsou aktivní, mají svoje zájmy a koníčky a věřte tomu, že to úžasné období, kdy konečně jste spolu sami a můžete jezdit po výletech a můžete vzájemně jako partneři si sdílet. Samozřejmě, že ta vazba tam není tak, jak ve 30 nebo ve 20, ale buďte přátelé. Každá ta doba přináší něco, co se vám bude líbit. Takže neupínejte se na mladé, nesnažte se je dirigovat, nesnažte se jim určovat svět, neříkejte, to je dobře, to je špatně, protože akorát rozhádáte rodinu. V dnešní společnosti je víc než důležité, aby rodiny spolu znovu začaly mluvit, znovu navázaly přátelství, znovu začaly komunikovat, protože jinak se nám rozpadne celé lidství. Samozřejmě potom jsou tam také, řeknu, u dětí alkohol a drogy a začíná to už hodně v mladém věku. Je to neštěstí a školy se teď dělají hromadu, řeknu, i opatření, i když pro mě třeba někdy nelogických, že některé školy prostě na přestávky děti posílají ze školy pryč a pak zase pouští dovnitř. Jenom kvůli tomu, aby se tam mohla nějaká šikana, nevím. Myslím si, že tady ty věci ohledně inkluze a dalších, řeknu, zhromažďování a dělení jsou takové nesmyslné, postrádají logiku a hlavně tyhle ty zákony vytváří lidé, kteří vůbec nemají praxe s dětmi. Jo, takže jak může někdo vytvářet zákon, když vůbec neví, jaký ty děti mají handicapované pocity, jak se třeba v těchto z těch smíšených třídách můžou cítit ještě víc handicapovaní a obráceně zase děti, které jsou nadané, tak vlastně tím sklouznou dolů a nemůžou rozvíjet svůj potenciál růstu. Já bych radši chtěla být mezi, řeknu, handicapovanými děti ten nejlepší, jak v normální třídě ten poslední. Děti jsou kamarádské a vlastně vytváří si svoje kroužky a svoje schůzky. Víte, že potom zběhají spolu po venku a četují si na internetech, ale pokud vlastně začneme to takhle míchat a selektovat a přikazovat, tak už u těch dětí prostě vzniká šikana, že se vlastně snaží dát do těch nějakých skupin a samozřejmě skupiny se navzájem podporují a mám i hromadu příběhů šikanovaných dětí, které nezvládnou celou tu situaci a skončí vlastně tím, že si odeberou život. Hlavně varujte se toho, abyste, když jste neúplná partnerství, abyste říkali dětem, ty můj malý chudáčku. Přijme to, stane se z něho chudáček a myslí, že se zbytek života bude o něho někdo starat. Ne. Ty jsi dobrý, ty všechno zvládneš, ty zvládneš to, co budeš chtít, protože jsi můj a já tě budu podporovat. Chtěla bych ještě pozor na ten alkohol a drogy. Samozřejmě je to zkouška, je potřeba s malými dětmi mluvit už kolem těch 5-6 let o tom, že jsou drogy, co přináší, že je to závislost a že když kamarád řekne, hele, vyzkoušej to, tak ano, vyzkouší to, ale bude ti špatně, budou tě léčit, bude tě to bolet a nemusíš dělat všechno to, co dělá tvůj kamarád. Jsi osobnost a pokud máš někam dojít, musíš se řídit svou vlastní cestou, co máš rád, a ne se někam od někoho nechat lákat, udělej to, ty jsi frajer, bavte se s dětmi. Nebavte se s nima typu jenom příkazy, odnes dones udělej, co bylo ve škole, ale postavte je na stejnou úroveň. Co se ti líbí ve škole, co se ti líbí v životě, co bys chtěl dělat, jaké máš zájmy, co tě baví, jezděte hodně na výlety, navazujte nová přátelství s dalšími lidmi, tak abyste měli vzájemná sdílení. Teď bych chtěla mluvit o jedné zvláštnosti, která se jmenuje ezoterické děti. To, že dítě přijde přirozenou cestou na svět, znamená z bříška, je ještě fajn. Ale teď už se stává i to, že žena začne, může být, nezáleží na věku, upozorňuji, nezáleží na věku, může to být 20, 30, 50 i 60 let, najednou začne mít pocit, že je těhotná a opravdu jí začne růst bříško, začne mít všechny veškeré příznaky těhotenství, zvětšují se jí prsa a jakoby se připravovala na to, že přijde nový tvor vlastně mezi ně. Pokud půjde na ultrazvuk, protože hromadu žen ani na ultrazvuk nechodí kvůli vlnám, které se odráží od miminka a opravdu mají pocit, že jsou těhotné a že děťátko porodí. Bříško sice roste a pozor, můžou přijít i ozvy, to znamená, že může i mít pocit, že se někde něco vyboulilo. To všechno náš mozek tohle umí a můžu říct, že do tohohle břicha, tenhle případ jsem zažila zatím jenom dvakrát, nebo do bříška mámy, přijdou děti esoterické, které v podstatě, s kterými mám komunikaci, ať už je to chlapec nebo dívka, ale tohle miminko nikdy do břicha úplně jakoby nevejde, zůstane stát vedle své mámy. Ví, jak se jmenuje a vlastně ví, co bude dělat na zemi. Ještě nemám tolik praxe, abych probírala tohle úplně do detailu. Tyhle děti se s námi moc nebaví, tam je spíš problém s mámou, že pokud se taková situace nastane a ta žena není, řeknu, pod nějakým alternativním vedení, tak doktoři jsou samozřejmě zděšení, začnou do ženy píchat hromadu hormonů, začnou jí dávat antidepresiva, ale tohle nepomůže, toto se jenom někam posune v nějaký vážný psychický problém, který může vyústit až v nějaké silné, řeknu, psychické poruchy. Toto je strašně nebezpečná záležitost. Tam je dobré, když ta máma pochopí, že se jí chce narodit alternativní bytost, která, řeknu, nemá lidské tělo. Ona vlastně prožije celých 9 měsíců těhotenství ale nikdy se nenarodí, nebo ona si samozřejmě dá termín, přijde na svět, že na tom okamžiku cítí jakoby stahy, bolesti a vlastně tohle to děťátko se narodí, ale narodí se jakoby do podoby už nějakého 3-4 let a řekl bych, čnou kolem té rodiny se zdržuje ještě nějaký 2-3 roky, než projde vlastně do svých světů. Jsou to mimořádné záležitosti, ukazuje se mi lidská podoba, ale já bych řekla, že to nějaká forma vyššího bytí, kdy vlastně ta bytost lidská už nepotřebuje mít tělo, ale potřebuje projít pocitovou částí té matky, to znamená potřebuje být v tom bříšku hýčkaná, pocitovat lásku a vlastně ona si to jenom jakoby užije, přijde na svět, vlastně zdrží se kolem mámy 3-4 roky a zase odejde. Pokud se s touto ženou nepracuje, tak vlastně začínají zdravotní problémy, které jsou, řeknu, vyúšťují až v silné poruchy psychické a v deprese. Pokud ta žena je alternativně vedená, tak si, jakoby řeknu, své ezoterické děťátko porodí, pochopí, co se kolem ní děje a řeknu, jakoby volnou formou se vlastně zase tak, jak když se děje poporodní část, že mamince začne splaskávat bříško, přestane se jí dělat laktace, vlastně tak, jak je klasický porod, že všechno odchází, tak vlastně tohle, to řeknu, ezoterické těhotenství zase postupně odejde, mámě splaskne bříško, přestane se jí tvořit mléko a zase začne se s ní stávat žena, která byla předtím a duše ezoterického nebo ezoterického dítěte, jako by to děťátko, které kolem ní poskakuje, se zase posune a vlastně odejde si na svět, ze kterého přišla a který vlastně jí umožní tenhle stan jakoby přerod. Děje se to opravdu zatím jenom mimořádně. V mimořádných případech, říkám, zatím za svou praxi jsem měla jenom 2 takové případy a jsem ráda, že ty ženy našly odvahu přijít, že jsem to s nimi mohla řešit, protože znám hromadu klinických právě záležitostí, kdy vlastně té ženě to nebylo vysvětleno a ona z toho, řeknu, měla fyzické problémy i několik třeba let. Takže i takovéhle děti se dneska už rodí ezoterické, které si jenom projdou bříškem. Měla jsem dívku, ta se jmenovala Stella, pobíhala kolem své mámy ještě nějaké 2 roky a říkala mě vždycky všechno, že s ní věší prádlo, že s ní nakupuje, že jí má moc ráda. Prožívala s ní klasický prostě dětský život a řeknu kolem během, řeknu 2 let, protože říkám, viděla jsem ji, že se narodila do podoby nějakých 3-4 let. Tyhle děti samozřejmě znají přesně svoje jméno, ty nechcou ani být jinak pojmenovány, takže oni takhle si žijou s tou matkou zhruba 2 roky a pak odejdou volně pryč. Takže i takovéhle těhotenství existují. Samozřejmě každé křestní jméno má také svůj význam. Děti si dávají svoje křestní jména, znají je a jak říkám, usnadňujete jim jenom cestu jejich osudovou. Dávejte hezká jména, nevymýšlejte nějaká historická, protože tím navazujete nějakou bytost, která si tady ještě něco nevyřešila. Tak jak když se opakuje stará jména, jako jsou Jarmila, Božena, tak vlastně to jsou, řeknu, jména, která jsou zatížena nějakou starou cestou. A vlastně ty duše nežijí nový život, jsou to, jako by řeknu, mladí lidé ze starou duší a v tomhle životě mají takový trošku komplikace, ať už navázání pracovních nebo partnerských vztahů. Tím bych dnešní diskuzi nebo přednášku jakoby ukončila a máme čas na diskuzi, která bude trvat 30 minut. Takže zhruba za minutku začneme 30-minutovou diskuzi. Můžete, říkám, buď to zvonit, tady zaklikat si na ty vaše sluchátka, nebo můžete začít psát chat. A po 30-minutové diskuzi můžete se stát úplně na všechno, co vás napadne. Začneme vlastně čistit ten náš kruh, oblast dětství a já vás provedu vlastně celou tu meditací a na závěr vám vlastně budu posílat světýlko. Ještě ten, kdo nebude chtít teďka být na diskuzi, ani potom na meditaci, doporučuji tu meditaci určitě, takže za 30 minut se tady zhruba sejdeme znovu. A je to proto, protože jsme budeme teďka probrali oblast dětství. Ne všichni to dětství mají srovnané, takže ti, co svoje dětství mají srovnané, tak to meditaci si jenom ukotví nebo navážou silnější vazbu s rodinou. A ti, co neměli to dětství v pořádku, těm se může otevřít hodně emoční pole, které budeme čistit a můžou mít pocit i smutku a plakat. Ale jenom to proto, že něco bude odcházet a bude docházet k takovému čištění a uvolnění a bude vám potom dobře, protože si srovnáte tuto oblast dětství. Úplně na závěr teďka vás si pozvat na diskuzní kroužek, který bude 12.6. Ještě můžeme probírat duše dětí, jména, čísla, která vás zajímají, barvy. Můžete se ptát na svá jména, na svá čísla, na své barvy, co znamenají. Takže ještě 12.6. diskuzní kroužek s Penny. Takže já budu jenom 15 minut chvilku jenom mluvit a hlavně tam bude 3/4 hodiny prostor pro vaše náměty, které budete chtít slyšet. Potom samozřejmě 19.6. je přednáška karmická 3, co znamená diskuze o partnerství. Bude to velice citlivé téma, jak si vybíráme partnery, podle čeho, proč pořád nemůžeme najít toho pravého partnera, co je to spřízněná duše v partnerství, takže budeme rozbírat hromadu věcí ohledně partnerství, takže vás všechny zvu. A teďka za minutku si dám asi tak minutku, takže mezi tím si pište tady vaše dotazy, zapněte si vaše mikrofony a za minutku budeme začínat diskuzi, kde se mi můžete psát a já vám budu odpovídat na to, co vás napadne. Já vás teda vítám na diskuzi, takže dívám se, že tím nikoho ještě nic nenapadá, že tady v chatu se mi zatím nic neobjevilo, tak si zkuste zaklikat na ty svoje tady, jak máte ty svoje čísilka tam, tak zkuste si zaklikat, že chcete mluvit se mnou, takže já teď budu brát zatím ti, co píšou a potom, když říknu, zaklukáte na ty vaše mikrofon nebo sluchátka, tak můžeme spolu mluvit, takže dotaz. Mohla byste mi prosím zopakovat, co znamená, či jaké děti jsou, co se narodili ve středu, nějak mi to uběhlo. Já jsem mluvila velice rychle, já to řeknu zkráceně. Nedělní a pondělní děti jsou nejšťastnější, protože mají takový ten život na pohodu. Potom bývá, řeknu, ve středu, středeční děti jsou takové hodně realistické a úterní a čtvrteční děti, ty nejvíc pracují, to jsou takový ty malé včelky dělnice, které mají ten úkol vlastně na té planetě pořád pracovat. Ta středa je taková, ještě řeknu, taková fajn, to je takové, řeknu, inspirativní, takže středa je prima, tam je velká kreativita a nejšťastnější děti jsou nedělní nebo pondělní. Tak, je tam ještě nějaký další dotaz? Padá ještě někoho něco, klidně se ptejte. Tak když nikdo nemá žádný pátek, prosím, dobře. Pátek, i když říká, že to je dobrý, že to je před víkendem, tak ten pátek je taky takový, ještě řeknu, docela pracovní, ale tyhle si páteční děti bývají většinou takové... oni si chcou hodně užívat, bych řekla, hodně užívat života a ono jim to nějak nejde. Pořád je tam ten materiální svět, nějak táhne k sobě, jakoby víc pracuj, víc na sobě pracuj, pořád se něčemu novému uč. Tak, dobrý den, ezoterické děti, které se narodí bez těla, ty se narodí i bez sexu, když žena nemá partnera, děkuji. No, jako díky za tuhle otázku, přesně tak, tyhle ezoterické děti se můžou opravdu narodit i bez partnera. Většinou teda, co já jsem měla, řeknu, oba dva případy, tak bylo to s partnerem, ale co moje kolegyně měla jeden příběh, tak ten byl i bez partnera. Jo? Je to pro tu mámu fakt strašný nápor jako, a potřebuje podporu, protože se těší na dětátko a zvlášť třeba já jsem měla zrovna pár, který nemohl mít dlouho děti. A potom, když tahle žena otěhotněla, tak se oba dva strašně moc radovali a těšili a připravili si úplně všechno a oni byli takový alternativci, že vlastně nechodili ani k lékaři, protože chtěli všechno mít jakoby pod kontrolou sami. A přišli ke mně v nějakým, řeknu, 7., 8. měsíci jenom se zeptat, jestli její děťátko je v pořádku. A byl to pro mě docela šok, protože jsem zjistila, že energie jako tam je, že to dítě se mnou mluví, tak jak všechny děti, ale že v podstatě v bříšku není, že se prostě nenarodí. A říct to nahlas a vysvětlit to téhle ženě je možná pro mě hodně těžké, protože... oni byli přesvědčeni na 100%, že to dítětko se narodí a ona mi říká, to není možné, já mám pohyby, podívejte se, jako mě se boulí bříško. A opravdu, když jsem položila ruku na bříško, tak to bříško se vyboulalo tak, jak by ten tvor tam vlastně byl. Ale s tou holčičkou jsem mluvila vedle té mámy a říkala mi, že že esoterické děťátko a že vlastně bříškem jenom projde. Takže jsem musela mámu celou tím procesem províst, aby vlastně někde se psychicky nezroutila. Já bych řekla, že po první návštěvě byla sice trošku v šoku, ale potom, když přišlo po druhé, po třetí, už bylo vidět, že to přijala a řekla, víte, já už jsem se s tím teda smířila, pokud tahle bytost světla chce přeze mě projít, protože jsem jí řekla, že tyhle děťátka si vybírají hodně, řeknu, duchovně vyspělé matky, které to unesou. A ona mi řekla, že jí vlastně dělá radost, když může něco nového jakoby přivést na svět a když vlastně to projde jejím tělem, že jí to svým způsobem těší a že je ráda. A vlastně tady tuhle dívku jsme vlastně doprovázeli nějaký, řeknu, skoro 2 roky. Pak ona odešla, řeknu, tam, kam potřebovala a máma potom otěhotněla po druhé, už teda fyzicky, a narodil se jí chlapec. Takže tyhle, řeknu, duchovní bytosti si vybírají opravdu silné matky. Tak. Dobrý den, to jsme jedno, v jaký rok se narodili. No, já třeba, když se bavím se svým, řeknu, průvodci světla, asi víte, že jsem empatické médium, tak vlastně jsou roky, kdy se děti by moc rodit neměly, protože třeba je rok 2019. Tenhle rok není zrovna vhodný z hlediska, řeknu, dobré karmické cesty, protože čeká úkol takový, jakoby, tady jsou teď v tom roce 2019 takové, řeknu, komplikované cesty toho, co se do budoucna bude dít. To znamená, že tohle děťátko bude dlouho hledat svou cestu, kudy má jít, protože ho bude mít společnost. Protože ta společnost se radikálně mění a budeme si muset zachovat lidství, takže do toho roku 2019 ta bytost se musí rodit hodně silná, tak aby vlastně zvládla tady ten, říkám tomu, klam a šálení. Potom ten rok, jakoby pěkný rok se mi zdá, rok 2021, jako na narození dětí. To jsou hezké roky. No a takhle bych mohla projít vlastně zpětně, já nevím, když řeknu od roku 19, řeknu 39, 42, tak asi víte, že tyhle, to jsou, řeknu, děti, které se rodily do konce války. Takže každá ta duše hlavně ví, kam jde a do kterého roku se narodí a jestli to zpracuje nebo nespracuje. Takže když budete sčítat si data, tak se vždycky jenom podívejte do čísla, která vám dává třeba, řeknu, 22. dubna, což jsou 2 dvojky, to je 4 a 4 k tomu je 8. 8 je nekonečná, 8 jednou nahoru a jednou dolů. To je podstatné číslo, ty první čísla, ten rok až tak jenom dává takový ano, seš tady, věděl jsi o tom, zvládneš to, mohl jsi vybrat třeba pozdější rok nebo dřívější rok, že ta cesta by pro tebe byla jednodušší, ale nemůžeme se všichni rodit jenom do šťastných let. Takže počítejte si svoje čísla, můžu probrat nějaké prvočísla, takže řeknu, 1 jsou nové cesty, vždycky jsou nové cesty 1. Děti, které mají v čísle, v součtu čísla 1, to jsou lidé, kteří jsou průkopníci, kteří se nebojí poznávat nové věci. Někdy nám můžou připadat, že až prostě někde lítají a oni mají ale všechno strašně v hlavě v pořádku. Málo kdo se s těmi 1 narodí, jo? Kdy má ve výsledku 1. To jsou opravdu lidé, kteří už jsou na zemi x stovky krát a oni už mají v hlavě jasno, jsou snou většinou hrdinové, vůdci. Tohle to jsou vyloženě lidi, kteří mají nějaké nové začátky, kdy tu zemi mají posunout nějakým směrem. 2 znamená pokračování v cestě. Lidem, kteří vychází z součtu 2, tak si pamatují hodně své minulé životy a většinou na to navazují. Vlastně navazují v té pokračovací cestě, ať dělali cokoliv. 2 je vlastně pokračování na cestě. Trojkové bytosti nebo lidé, kteří se narodí se součtem 3, to jsou vyloženě trojké, vyloženě mystické číslo. To jsou lidé, kteří mají k mystice hodně blizoučko, ale pozor, nejenom k té kladné, ale také i k té záporné. Oni můžou vyhledávat až nějaké formy rituálu a nějakých zasvěcení. Ta 3 je taková bílá a černá, jo? Takže trojka jsou vyloženě mystičtí lidé a je úplně jedno, jestli celý život spí a probudí se až na konci života, nebo jestli tu mystiku prožívají vlastně hnedka od prvopočátku. Když už jsem u té mystiky, tak bych chtěla jenom říct, že hromadu lidí řeší jakoby duchovní život, kdy se vypravit nebo nevypravit na duchovní cestu, co by proto měli udělat. Tak jenom jsem chtěla říct, že tohle budeme probírat v osmém dílu, posledním, jestli mít radši tu materiální jistotu a zem, anebo jestli máme nějaká poslání a vypravit se tou duchovní cestou. Tak, další otázka. Můžete mi prosím povykládat o tom, co všechno dítě vnímá v bříšku? Malé dítě vnímá v bříšku úplně všechno. Jak jsem říkala, v 16. týdnu vstoupí duše do těla. Do té doby si to děťátko může rozhodnout, jestli se vlastně chce narodit nebo ne. Ale zhruba kolem toho 16. týdne vstoupí přímo jakoby do té mámy a už s ním nekomunikují, že stojí vedle matky, ale už s ním komunikují to, že je v bříšku. Pamatují si hlavně to podstatné. Oni si pamatují, jestli jsou, řeknu, chtěné. Jestli je tam láska, jestli ta máma je chce, jestli jsou těšené, jestli budou, jestli se na ně někdo těší. Pokud máma v tom období je nervózní, něco řeší nebo vyřizuje, ty děti jsou zmatené a neví, jestli se chtějí vůbec narodit na zem. Bojí se. Já jsem jednou četla jakýsi hezký příběh dvou dvojčátek, který se bavili spolu v bříšku. A mysleli si, jedno říká, to tady takhle zůstane na pořád, je nám tady teploučko. A to druhé bylo takové průraznější, říká, ne, 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 tam problikává někde nějaké světlo, mě by zajímalo, co tam je, co tam je v tom světle, já bych asi se chtěl posunout kousíček dál. No a to první děťátko z toho dvojčka říká, ne, ne, kam bys chodil, i tak ta pupeční šňůra je krátká, takže my v našem životě pořád jenom vidíme to, kam můžeme dohlídnout a vůbec si zatím ještě nedokážeme představit, že vlastně můžeme vidět daleko dál, že naše oči jsou ty, co nás matou a že vlastně třetí oko vidí víc, než vidíme vlastníma očima, tak jak říkají průvodci. Kdybyste zavřeli oči a vnímali podvědomím, tak byste viděli všechno, co je správné a co ne, a viděli byste daleko víc. Takže jenom chci upozornit na to, že dítě vnímá v bříšku úplně všechno. A pokud má mámu, která polemizuje o tom, jestli chce chlapce nebo dívku, mate ho tím. A může se opravdu po psychické stránce narodit děťátko, které neví, jestli je dívkou nebo chlapcem, má v tom prostě vnitřní zmatek. Já vždycky říkám, přijďte si, aby dítě bylo zdravé. Je jedno, jestli to bude holka nebo kluk, ale hlavně by máma byla v pohodě, aby se zrovna nerozcházela s partnerem nebo neřešila nějaké vazby, finanční hádky, stresy v rodině, ubližuje svému budoucímu potomku a v podstatě tohle to děťátko vlastně potom bude ubližovat jí, protože než se srovná, bude to fakt hromadu let trvat. Takže pamatujte to, že děti slyší v bříšku úplně všechno, ale oni neslyší jakoby vaše slova, jakoby je venku hezky, oni mají rozvinuté podvědomé vnímání, to je to mimosmyslové, takže oni vnímají. Jsem chtěný, je mi tady dobře, máma je spokojená, co pak dneska bude k jídlu. Prostě vnímají takové ty podstatné věci pro ně té pohody a načítají vaši psychiku. Jim v podstatě to, že budete kroupat celý těhotenství mrchev, jim úplně jedno, ale oni načítají hlavně vaši psychiku, jestli jste v pohodě, jestli jste srovnaní a jestli jsou vlastně chtěné. Samozřejmě dávejte si pozor na to, mám i, řeknu, takové aktivní zas matky, zas až přeaktivní, které mluví na své děťátko anglicky přes bříško a německy a které vykládají, ty budeš můj malý inženýr nebo malý můj doktor. Pozor s tímhle, pokud takhle budete tlačit, tak se to dítě nemusí ani narodit, protože se bojí toho, protože vy mu určujete život, ještě vlastně ani nevyšel z bříška a už mu dirigujete, co bude dělat. Všechny děti jsou chytré, všechny děti jsou jak houby a jak vyjdou na svět, tak si potřebují akorát hrát a to ostatní se naučí a čím víc si budou hrát, tím víc budou kreativnější a tím víc se toho naučí. Takže když je budete učit anglicky, německy, francouzsky, je to vlastně sice hezké, ale to dítě zbytečně zatížíte a v první třídě se stane neurotikem, protože přestane vnímat paní učitelku, protože se bude ve škole nudit. Tak, další dotaz. Co znamená karmicky duševně, když jeden z partnerů podvede toho druhého, ať už z jakéhokoliv důvodu? No, já to budu rozebírat, tuhle tu otázku v partnerství, tak ať moc nepředbíháme, ale samozřejmě musíte počítat s tím, že když se setkají dva lidé, tak jak jsem mluvila dneska, tak nemusí jít zrovna stejně rychle. A každýho 4 až 5 let dochází vždycky jakoby ke změně, Pardon, zmačkala jsem předčasné děti. Aha, jak to má předčasný dopad na děti, tak jo. Takže o partnerství, jak jsem říkala, budeme mluvit, budeme to probírat detailně, abyste věděli, co se u vás ve vztahu děje a mohli se zabránit katastrofám, protože když někdo něco ví, tak si může tu volbu zvolit jinou, než když potom je překvapen. Tak, takže karmicky, duševně, jak má to dopad na děti? No, pokud se partneři rozejdou, tak samozřejmě, jak jsem říkala, pro děti je máma a táta něco jako neměnná úsečka. Oni vás nevidí jako muže a ženu a všimněte si, že když máte doma třeba prvňáka a začnete se s partnerem moc obývat, tak mu to nedělá dobře, protože v dětech zrovna kolem toho 6. a 7. roku se začíná projevovat jakoby první sexualita a on se na vás dívá divně, řekne, co to je, jako to jsou moji rodiče, proč se pusinkují. To, že se někdo pusinkuje v televizi, mu nevadí, ale když se mu budou pusinkovat rodiče, připadá mu to divné, tak vždycky říkám jenom v tomto období 6-7 let, obímejte taky, aby si nemyslel, že děláte nějakou zvláštní skupinu a Bůh ví, co spolu neděláte. Oni mají velice bujnou fantazii. Takže chci jenom říct, že pokud se rozejdete a děti vlastně tohle vidí, tak říkám, varujte se asi hádek a tady těchhle z těch výkřiků, protože ty děti to převezmou na sebe a myslí si, že to je jejich chyba, že se ti partneři rozešli. Že proto se hádají, protože vlastně nějak zlobili, když jsou ty děti malé, tak si myslí, že zlobí a že nemá rád ani máma, ani táta a mají tendenci utíkat z domova, přijmout špatné kamarády, špatné rady, pak jsou tam takový, řeknu, do toho přijde alkohol nebo drogy a toto se napravuje špatně, proto bych navrhovala partnerům, vy dva si dělejte, co chcete, ale věřte tomu, že ubližujete hlavně svým dětem, takže snažte si říct, ano, já jsem tvoje máma na věky, budu tě mít ráda a podívej se, já jsem s tím tátou přestala kamarádit. Máš ve školce taky kamarády, chvilku spolu kamarádíte, pak máš zase jiné kamarády, tak já teďka s tím tátou nekamarádím, ale v podstatě budu tě mít pořád ráda, jsi můj malý chlapec, budu tě mít ráda. A otec to stejné. Nezavrhujte svoje děti z prvního manželství. Mám hromadu i případů, i příběhů v té knize, kterou teď píšu, že vlastně partneři někdy mají tendenci říkat, já nemůžu svou rodinu opustit, svou manželku kvůli dítěti, ale pak to udělají šmahem ruky a na své, řeknu, původní děti se vykašlou. To je to nejhorší, co na světě můžete udělat. Ty děti to se z toho viní a neznamená, že když jim je třeba 12-15, že už to dokážou vstřebat. Nevstřebají. Oni vlastně to pořád i v tomhle věku berou jako svou chybu a dlouho se s tím srovnávají a potom to mají opravdu špatná partnerství. Většinou se na ně lepí lidé nebo partneři, kteří akorát využívají, takže vliv to má. A i když se vy dva potřebujete rozejít, zachovejte tu rodinu pro to dítě, jako jsem máma, jsem táta, můžeš být chvilku u mě, u táty, rozhodni se zrovna, jak chceš, ale máme tě oba stejně rádi, asi naše priorita. Jo, my v chvilku teď budeme každý kamarádit s někým jiným, to je teta Bláža, to je stric Petr, ale pořád seš náš. Neodstrkujte děti, nechte je vlastně provazovat. Tak, jak se bavit stresu z dětství, vliv matky, autorita, který připrvá do dospělosti, to je přesně ono. Někdy máma má takovou složitou situaci, kdy vlastně je na všechno sama. Neznamená, že má vedle sebe partnera, že se o něco dělí, ne. Některé ženy jsou, řeknu, rychlejší a průraznější, jak muži, všechno vyřídí, zařídí, unesou, donesou. Je v ním taky trošku větší prvek mužství. Partnera vedle to buď to baví, nebo to, řeknu, toleruje, nebo si žije svůj život. Ale tahle ta žena má potom tendenci ubírat energii v podstatě především svým dcerám. Já jsem ta, která všechno vyřídí, zařídí, je v ní hodně i ten mužský prvek v této mámě. A ona potom ubírá prostor hlavně vlastní dceři. Její vlastní dcera potom se cítí taková odstrčená, taková nevyužitá, taková k ničemu, protože berte to tak, že mámě, když je 40 a dcery 20, tak máma už má 40 let zkušeností, takže v tom životě se umí hýbat, kdežto umí si ze vším poradit, kdežto tahle ta 20-letá dívka teprve se rozkoukává a když ta máma jí ubere ten prostor nebo ubírá jeho celé dětství, jako ty, a ještě zvlášť takové věci, ty to děláš špatně, ty jsi pomalá, ty jsi neschopná, no je mi této dcery líto. A opravdu tam dochází potom k traumatům, k nesnášení, pak dojde samozřejmě k výčitkám, protože máma říká, já jsem pro tebe všechno udělala, ty jsi ta nejhorší, ty jsi ta nevděčnice, nevděčná, zatěžujete si karmu strašným způsobem. Je potřeba opravdu, vaše dcera nemusí být tak rychlá, jak vy, ale je potřeba jí dát prostor a poponést ji, ne ji utopit a pošlapat jenom proto, že vaše rychlost je rychlost, řeknu, regiojetu vlaku. Tak. Chci ještě říct, jak se zbavit tohoto stresu. Proto děláme tu karmu. Já tím, že o tom mluvím, tak to načítá nejenom vaše hlava, ale vaše podvědomí. A vlastně tím, že budeme za chviličku dělat karmické čištění, tím dojde takovému uvědomění se, sama sebe. Budeme vlastně do toho kruhu, do toho nového prostoru, který jsme si vytvořili, budeme do toho vlastně vytvářet nebo čistit to dětství, tak aby jsme si uvědomili, že ti dospělí to nikdy nedělají schválně, že vlastně to dělají z nevědomosti nebo z neskušenosti, že to třeba později mrzí, ale některé věci už nejde vrátit. Takže byla bych ráda, že pokud mi poslouchají tyto podnikavé matky, které jsou hodně rychlé a všechno zvládnou, uberte na své páře. Je ve vás hromada mužství a víte i sami, že i s partnerem pak máte problémy, protože málo který partner unese, že všechno zvládnete a vyřešíte, uděláte, on si potom vlastně se cítí, že ho vlastně nepotřebujete. Jak říká, když si všechno uděláš sama, tak si to dělej a ty mě vlastně nepotřebuješ. Jo, takže dávejte, uberte na té páře, není o tom proběhnout život jak rychlík, ale užít si ten život. A bude vás mrzet, až bude vaše dcera nebo syn dospělý, bude mít svou rodinu a nebude s vámi chtít být přítomen, bude vás to mrzet, že jste nestihli od dětství, že jste se nemazlili, že jste si nepovídali, že jste si nehráli, tak jak říká původce světla. Nás nemrzí to, co jsme udělali. I když to zrovna někdy není dobré, ale nás většinou mrzí to, co jsme neudělali, co už nejde vrátit zpátky. Dá se nějak zjistit, jak karmické zatížení jsme, či naše budoucí dítě, které se teprve má narodit? Ano, dá. Tam se v podstatě, když toto může se dělat, řeknu ta regrese, kdy se může zjistit i vazba dalších příbuzných, což jsou ti, tak jak říká minulé životy, občas někdo říká, přijdu k vám na minulé životy, někdo přijde na regresi, tam se vlastně zjistí celkově, jak tam navazuje ta vazba těch, řeknu, rodičů a příbuzných a co se v té rodině děje, protože některé rodiny, když dělám karmické čištění, jsou vlastně zatížení, nebo někdy ta rodina toho partnera nebo partnerky má tak silné, řeknu, karmické zatížení, že tam musí napřed dojít k nějakému vypořádání, než vždycky říkám napřed vyčistit, chvilku to nechat třeba rok být a pak teprve otěhotnět a pořídit rodinu. Pokud už samozřejmě děťátko je v bříšku, tak už v podstatě moc času nám nezbývá, protože už načítá vlastně tyhle věci, ale nevadí, protože řeknu do nějakého 3., 4. roku si pamatuju, nebo někdy některé dítě až do 5 let si pamatují minulé, jako život v břichu i minulé životy, pak se to smaže a vlastně to všechno zapomenou, tak jak říká průvodce, aby jsme si později mohli vzpomenout. A vlastně v tomto období, řeknu těch 4-5 let, vlastně vytváří si jakobinou svou jakoby zemskou jakoby osudovou cestu. Takže je možné tohle dělat i v průběhu, řeknu, nebo po porodu. Jo, když je to dítě v bříšku, tam bych to moc neřešila, protože vlastně tyhle děti to načítají hrozně intenzivně a vlastně to karmické čištění, vlastně oni prožívají všechno to, co budete prožívat vy, to znamená to utrpení těch starých rodů. Takže tam bych, pokud už je žena těhotná, tak hýčkat, užívat si těhotenství a po porodu nechat si udělat karmu, podívat se, co je tam špatně, podívat se i z rodinných vazeb od partnera, od partnerky, jenomže počítejte s tím, že pokud je tam vazba třeba matky, otce, tak tam bude muset být i spolupráce té rodiny. Jo, to nemůže, jako, nemůže ten chtít napravovat někoho třetího. My můžeme ovlivňovat maximální život náš, takže tam vždycky vysvětlím, jak je potřeba jednat s rodiči, s prarodiči, se strýcem, s tetičkou, tak aby ta karma se napravila a aby ta rodina se mohla stmelit a aby to děťátko, který jakoby vykročí na tu novou cestu, protože se dělá karmické čištění, tak aby mohlo být šťastné a klidné a nepřenášelo si ty staré vzorce. Tak, chce někdo ještě něco napsat? Nehlásí se nikdo, takže všichni chtěli tentokrát jenom poslouchat. Nikdo se mnou nechce mluvit. Chci, pokud nemáte, ještě vám řeknu takový krátký příběh, teda mám ještě asi 2 minutky čas. Měla jsem v příběhu popisu jednu rodinu, která byla velice, řeknu, velice vzdělaná a svou dceru vedli k tomu, aby vlastně byla vzdělaná také. A ona vlastně byla velice křehká a jemná bytost a zasahovala ta rodina, tam šlo vyloženě jenom o peníze, o kterých se mluvilo od rána do večera. A jediný, kdo to pochopil, byla potom matka, to byly jakoby 2 dcery, které se vdaly a měly svoje rodiny. A jedna z těch dcer byla hodně bohatá a svou dceru chtěla, aby byla taky vzdělaná a bohatá. No a matka těch 2 dcer, babička, která v podstatě potom byla, jakoby umírala nebo byla v poslední fázi života, asi tak 2-3 roky, začala si uvědomat toho, že vlastně ty rody jsou rozpadlé právě díky financím. A snažila se s dcerami mluvit a nějakým vysvětlovat, jenže mezi těma 2 rodinama těch dcer byla obrovská nenávist, obrovská. Tak jako kdyby pořád ta jedna vyněla druhou, ty máš víc, tak bys mě měla podporovat. Ta druhá říkala, proč bych tě měla podporovat, viděli si svoje peníze sama. A byla tam taková ta noblesa, takový to já mám a ty jsi nikdo. No a tlačili na svou jedinou dceru, aby se stala lékařkou, protože milovala, protože to byla i věřící rodina, takže vlastně tam byly nějaká pravidla, která se nesměly porušovat. A dcera byla poslušnou dcerou, takže vyhověla rodiny, jenomže v době promoce se naplnilo, řeknu, proroctví babičky a dcera duševně onemocněla a zůstane duševně nemocná. To napětí a ten stres byl tak obrovský, že to neunesla a přijde o svůj osobní život, přijde i o partnera a přijde o všechno. Jenom kvůli tomu, že chtěla vyhovět svým rodičům. Proto vždycky říkám, každá bytost, která přijde na zem, má svou cestu a nesnažte se s ním manipulovat, protože můžu říct, že s rodinou jsem se setkala po několika letech a dali by za to veškeré své království, jenom aby jejich dcera byla zdravá, šťastná, i kdyby měla dělat jakoukoliv práci, která by jí bavila. To už ale nejde změnit. Takže, jak řekl, průvodce mají svoje peníze, ale nemají radost. A tak, jak občas opakuje, vyber si, buď budeš bohatý, anebo šťastný. A já vždycky k tomu dodávám, je lepší, když se to střídá, kdy chvilku máme víc těch peněz a máme se dobře, a pak zase nám to někdo ubere, tak aby jsme mohli řešit, kam máme vlastně jít a co máme dělat. Je to proto možná, aby jsme nebyli lenošní, aby jsme pořád něco tvořili a vytvářeli společnost a svět kolem nás, aby jsme se naučili hlavně vzájemně sdílet a navazovat nová přátelství. Protože v této nové společnosti, která je osamění, a je povýšenost. A to jsou přesně moje vlastnosti, které tam vůbec nemají být. Tak, já si myslím, že jsme otázky a odpovědi vyčerpali. Takže já se s vámi se všemi pěkně loučím. Krásný večer nebo dobrou noc. A budu se s vámi těšit opět ve středu 7 hodin. Mějte se hezky a žijte si svůj život. Vaše Annie.